Earth News Radio 105,8.
Woke up to the morning sky first. Baby blue is like the earth. When I get up off this ground, I shake a leaf back down to the brown, 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 till I'm clean all. I'm headed to town, 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 town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, hang on. My sisters and my brothers, see them back in your blood.
Να ζεις σε μια χώρα όπου πας να επισκεφθείς, ας πούμε, ένα νοσοκομείο ως υπουργός και απ' έξω σε υποδέχεται ένα πανό υπέρ της Γάζας και της Χαμάς. Υπάρχουν όμως και μερικές ειδήσεις που τουλάχιστον σε κάνουν να χαμογελάς. Νομίζω πως αυτή μας έρχεται από την Αυστραλία, όπου μία δημοσιογράφος έδινε ρεπορτάζ υπό την επίρρεια αλκοόλ, δηλαδή ήταν ντύρλα, και αντί να μιλάει για ένα πολιτικό θέμα το οποίο υποτίθεται ότι θα κάλυπτε, μιλούσε, λέει, για ιγκουάνα. Εντάξει. Και εμείς έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στέκονται και μιλάνε κάπου έξω από τη Βουλή ή οπουδήποτε και μπορεί να μην αναφέρονται σε ιγκουάνα, αλλά μπορεί να αναφέρονται στον Popeye, στον Donald Duck. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου ο Υπουργός Υγείας της χώρας πήγε στο Αρετέιο για την κοπή της Βασιλόπιτας του 2026 και εκεί τον περίμεναν κάποιοι διαδηλωτές ευαίσθητη, με ένα πανό που έγραφε «Τέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη». Τρέχα γύρευε. Και κατά τη διάρκεια του διαλόγου που ακολούθησε, μία από τις συγκεντρωμένες δήλωσε «Εμείς είμαστε με τη Χαμάς», με τον Υπουργό να απαντά αργότερα μέσω ανάρτησης του στο X ότι τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους δεν έχουν καμία σχέση με το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή με το τραγούδι από τους Colors μαζί με τους Black Pumas, τον Slash και The Pocket Queen Playing for Change, Song Around the World. Άντε να το μεταφράσεις αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κρατήστε τους Colors και οπωσδήποτε τους Black Pumas, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 16 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει και τις μουσικές και τα τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Και με το χαλί αυτό που είναι από την καταπληκτική ταινία, τη μουσική που έγραψε για την ταινία The Piano ο Michael Nyman, θα καλησπερίσουμε μάλλον την πρώτη καλεσμένη μου, που είναι η Πέπη Ραγκούση, δημοσιογράφος με τακτική αρθρογραφία στην εφημερίδα Τα Νέα. Με ενθουσιάζει η τεράστια βεντάλια των προσώπων και θεμάτων που αναδεικνύει η Πέπη. Χαρακτηριστικά αυτή την εβδομάδα απόλαυσα το κείμενό της για τον Ακύλα της Eurovision, με τίτλο «Η λάμψη των θαμπών προσώπων». Σήμερα για το κλικ της ιστορίας με τους 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Επίσης το «Ένα κορίτσι ενός αιώνα», in memoriam αυτό για την Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, και last but not least για τον Πολύ Έπστιν, που έφαγε σήμερα τον πρίγκιπά μας. Πέπη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλησπέρα, που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Αύριο για να σου ανοίξω ακόμα περισσότερο τη βεντάλια, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα, διότι όλα έχουν τη δυναμική τους. Αύριο στα νέα γράφω για, με αφορμή ένα το ρεπορτάζ της Ευγενίας Φλέρη στο 24-7 που καταγράφει το ότι από τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας ένα στα τρία δέχεται να κάνει διακοπές κοίησης. Ένα δικαίωμα των γυναικών το οποίο είναι κατακτημένο εδώ και 40 χρόνια ακριβώς. Και το Σάββατο γράφω για αυτό που είπες για τον Έπστιν και για τον Άντριου. Κοίταξε, σήμερα την ίδια μέρα στο ίδια δελτία ειδήσεων ακούμε για την προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Γιολάντα, για την προφυλάκηση που δεν ξέρω αν λέγεται ακριβώς προφυλάκηση, γιατί δεν ξέρω καλά τους αγγλικούς νόμους, του αδελφού του βασιλιά, για να το πω πιο εντυπωσιακά, και την εξαγοράσιμη φυλάκηση του πατέρα Αντώνιου. Δηλαδή, πώς την θα μου πεις πρώτη φορά, όχι. Αλλά είναι... μας χτυπάει ένα καμπανάκι το ότι τρεις μορφές εξουσίας την ίδια μέρα αντιμετωπίζουν μια πολύ σοβαρή ποινική εμπλοκή. Αλλά έτσι είναι η ζωή μας.
Έχω φημίνει έτσι... άφωνος με όσα γίνουν, δηλαδή κάθε μέρα. Εντάξει, ο Άντρου ήταν αυτό που ήταν, αλλά βγαίνουν συνέχεια πράγματα και εγώ εκτιμώ την στάση του Καρόλου. Είναι σε δύσκολη θέση και αυτός, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτε διαφορετικά, φαντάζομαι.
Και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι μετά από μπορεί και αιώνες μπαίνει έστω και προσωρινά στη φυλακή ένα μέλος της, όχι μακρινό μέλος, ο αδελφός του βασιλιά, όπως είπα.
Ναι.
Νομίζω ότι σε αυτά οι Άγγλοι πρέπει να τους το αποδώσουμε, ότι έχουν μία... δεν θα περίμενα δηλαδή να γίνει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Και επειδή είμαι και γυναίκα, εντάξει, όχι μάνα, αλλά γυναίκα, ευτυχώς που δεν ζει η Λίλιμπετ, η Ελισάβετ.
Ναι. Πάντως είναι ένα επικό story αυτό και συνεχίζεται με διάφορα πράγματα.
Και νομίζω ότι όλα αυτά οφείλονται πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει το follow the money, το οποίο όμως τι φέρνει στην επιφάνεια? Την αίσθηση της ατιμωρησίας που έχουν μερικοί άνθρωποι.
Μάλιστα. Πέπη μου, θα ήθελα να μου έτσι θυμίσεις και εμένα τα δικά μου, το πώς είναι να γράφεις μία στήλη κάθε μέρα. Και δεν είναι απλώς μία στήλη, αυτοί όσοι άνθρωποι κάθονται εκεί και στίβουν το μυαλό τους για να βρουν ένα θέμα και να το γράψουν, μπορεί να μην είναι, πόσες είναι οι λέξεις σου περίπου, 300, 500, πόσες είναι?
Όχι, 700.
700 λέξεις, μάλιστα. Okay. Πώς λοιπόν, υπάρχουν στιγμές που κολλάς, που...
Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Όταν πριν από κοντά 15 χρόνια τώρα μου είχε βάλει σε αυτή τη θέση, μου είχε αναθέσει αυτό, αυτή τη δουλειά ο τότε διευθυντής των νέων, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, του έκανα πολύ μεγάλη φασαρία λέγοντάς του ότι θέλεις να με καταστρέψεις. Δηλαδή είχαμε ομοιρικούς καυγάδες.
Γιατί το είδες έτσι? Δεν ήταν ευκαιρία?
Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν το είχα κάνει. Και μου έλεγε, λες να θέλω να καταστρέψω εσένα και συγχρόνως την εφημερίδα στην οποία είμαι διευθυντής. Κάτι έχω δει. Θέλω να σου πω ότι πολύ γρήγορα ανακάλυψα ότι όταν αυτό είναι η δουλειά σου, μπορείς να γράψεις όχι 700, 1700 λέξεις για ένα πλακάκι στο δρόμο που κουνάει. Δηλαδή, ένα πλακάκι που δεν είναι καλά στερεωμένο, μία πινακίδα που έχει γύρει. Δηλαδή, μας και η ζωή των άλλων ανθρώπων έχει τόσες ιστορίες που μπορεί με κάποιες να φαίνονται πολύ καθημερινές, αλλά αν τις δεις από μία ορισμένη γωνία, είναι μικρά δραματουργικά έργα. Δηλαδή, έχουν όλους τους κανόνες της δραματουργίας. Ακόμα και να αφορούν απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Δηλαδή, το δράμα, όχι η τραγωδία, το δράμα με την αρχαία έννοια, εκεί που υπάρχει δράση, υπάρχει παντού.
Μάλιστα.
Υπάρχει παντού.
Πέπι, μπήκα στο site των νέων πριν μπω στο στούντιο τώρα, ναι, και έτσι εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που η εφημερίδα έχει, μπορεί να πας να βρεις την Πέπι Ραγκούση και άλλους αρθρογράφους και να πας πίσω πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έφτασα ένα μήνα πριν και γράφεις καθημερινά. Επομένως, και νομίζω ότι είναι ελεύθερο αυτό. Όποιος θέλει να μπορεί να βλέπει και να διαβάζει κυρίως τα κείμενα των ανθρώπων που όντως στίβουν το μυαλό τους για να γράψουν καθημερινά. Λοιπόν,
αυτό είναι το καλό της τεχνολογίας, Χρήστο μου. Και για μένα, γιατί σκέψου παλιά που έπρεπε να κρατάνε χαρτιά κτλ. Και, και για μένα είναι ακόμα καλύτερο, διότι εγώ δεν κρατάω το παραμικρό αρχείο, τίποτα. Και ήδη είμαι 43 κλεισμένα στα 44 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ούτε ένα θέμα μου κρατημένο. Εκτός από αυτά που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Αλλά ξέρω ότι μπορώ τα τελευταία τουλάχιστον να τα βρω στα νέα. Για μένα είναι πολύτιμο, γιατί καμιά φορά χρειάζομαι και εγώ να ανατρέξω σε παλιά μου κείμενα. Το θέμα είναι κάτι που πιστεύω με το οποίο πολλοί δεν συμφωνούν και ίσως να έχουν και δίκιο, απλώς εγώ επειδή το κάνω μου φαίνεται έτσι. Η εφημερίδα έχει την έννοια του εφήμερου. Ναι. Δηλαδή τι να κάνω να διαβάσω μετά από 3 χρόνια κάτι που είχα γράψει, ας πούμε. Μου φαίνεται εντελώς ξεκομμένο. Καμιά φορά ψάχνω και εγώ να βρω κυρίως μέσα από τα mail που τα στέλνω στο τμήμα ύλης και βλέπω τίτλους προ 3 ή προ 4 ετών και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, τι σημαίνει. Διαβάζω το κείμενο και δεν ξέρω πού αναφέρεται. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 20 είχα γράψει, γιατί το αναζήτησα για να ξαναγράψω τώρα με αφορμή την εκδημία της για την Αρβελέρ, και κατάλαβα από το κείμενό μου ότι κάποιοι την είχαν βρήσει. Αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιοι και γιατί. Τέλος πάντων. Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό από την, νομίζω, στη δουλειά του κάθε δημοσιογράφου. Δεν είμαστε συγγραφείς.
Στα τρέχοντα hard news, ας το πούμε έτσι, της επικαιρότητας, μπαίνεις με όλα όσα γίνονται σχεδόν κάθε μέρα. Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω κάτι.
Είναι κάποια πράγματα τα οποία μου είναι εξόχως δυσάρεστα, ειδικά ό,τι αφορά κακοποίησης παιδιών και τα λοιπά. Κάποια άλλα είναι ιδιαίτερο συναρπαστικά, όπως είναι οι φωτογραφίες της Κεσαριανής, που εκεί συνειδητοποιείς ότι όσο ρεαλιστικός και να είναι ο κινηματογράφος, πάντα είναι ωραιοποιητή, τους δίνει, λουστράρει τη δυστυχία κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή την παρουσιάζει, γιατί αυτό είναι η δουλειά του, με κάποιο τρόπο που είναι θελκτική.
Εγώ προσέχω πολύ και τα πρόσωπα, Πέπι. Ένα από τα πρόσωπα που με έχει απασχολήσει αρκετούς μήνες, διαβάζω για αυτήν, μιλάω για την Μαρία την Καριστιανού. Εσύ επίσης ψάχνεις, δηλαδή προσπαθείς να ερμηνεύσεις συμπεριφορές, ή κάνω το ερώτημα διότι το πιο εύκολο πράγμα για ένα δημοσιογράφο να κάνει είναι να σχολιάσει την ίδια στιγμή που θα δει κάτι. Δεν δίνεις χρόνο στα πρόσωπα και στα γεγονότα.
Ναι, ναι. Δίνω πρόσωπο, γιατί το ξέρω αυτό από την, από την σχέση μου με τη λογοτεχνία, με τη δραματουργία, ότι και τα γεγονότα και οι χαρακτήρες χρειάζονται ένα χρόνο για να εξελιχθούν. Μου έλεγε μία, ας μην πω το όνομά της, δεν έχει τώρα καμία σημασία, μία πολύ σημαντική ηθοποιός της εποχής μας, πολύ σημαντική. Όταν τη ρώτησα γιατί δεν παίζει σε ένα από αυτά τα σχεδόν καθημερινά σύριαλ και αν δεν σε έχουν κάνει προτάσεις, δεν μου έχουν κάνει προτάσεις με χρήματα που δεν έχω φανταστεί ποτέ στη ζωή μου, που από το θέατρο θέλω 15 χρόνια για να τα βγάλω. Αλλά κοίταξε να μου λέει κάτι. Όταν αρχίζουν να γράφονται αυτά τα σύριαλ και αρχίζουν να γυρίζονται, γράφονται για γράφουν τα πρώτα 20-25 επεισόδια. Και αρχίσουμε να παίζουμε χωρίς να ξέρουμε το τέλος του ήρωα. Πώς μπορώ εγώ να υποδηθώ έναν χαρακτήρα χωρίς να ξέρω πώς ο χαρακτήρας αυτός καταλήγει.
Μάλιστα.
Λέω έτσι δεν ξέρουμε, αλλά και στη ζωή δεν ξέρουμε, τους λέω, τι γίνεται. Γι' αυτό μου λέει να περιμένουμε πριν μιλήσουμε με τους ανθρώπους να περάσει ο χρόνος, να τους πιστώσουμε με χρόνους. Γιατί το καλό πολλές φορές αποδεικνύεται ότι κρύβει ένα κακό, και το κακό ότι είναι κατά κάποιον τρόπο ένας εξαναγκασμός με καλές προθέσεις.
Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα ακόμη. Δυστυχώς έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
Εγώ να είσαι καλά και εσύ και οι ακροατές του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σου, και να έχουμε και οι ακροατές της ραδιοφωνίας και να έχουμε ένα καλό, ξεκούραστο και χαρούμενο τριήμερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του καθρέφτη μας και ξεκινάμε συνήθως με κλασική μινιατούρα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε και κλασικό, αλλά σίγουρα δεν είναι μινιατούρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όσοι παρακολουθείτε κλασική μουσική, ίσως να έχετε εντοπίσει σε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι το σκοπό, το θέμα από την λίμνη των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι. Σαϊμπέρια λέγεται το σύνολο αυτό και πειράζει με ευφυή τρόπο τα κλασικά κομμάτια. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, πανεπιστημιακός, τακτικός καθηγητής της ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Έβαλα έναν κύκλο γύρω από τις δύο αυτές λέξεις, θα το πούμε γιατί. Από τι θα μπορούσε να κινδυνέψουν άραγε αυτές οι δύο κολόνες? Ποια είναι η ποιότητα της πολιτικής στη χώρα μας? Τι θα γράψει αλήθεια ιστορία για τα ενεργά πολεμικά μέτωπα εδώ και αρκετά χρόνια στην Ουκρανία και στη Γάζα? Και ακόμα, κύριε Χατζηβασιλείου μου, η ιστορία είναι αλάθητη? Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το αν η ιστορία είναι αλάθητη, εξαρτάται πώς εννοείται την ιστορία. Η ιστορία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι τα γεγονότα που συνέβησαν αυτά καθ' αυτά και ο άλλος είναι ο τρόπος που τα γράφουμε. Mm-hmm. Τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά φοβούμε δεν αλλάζουν. Δεν έχουμε τρόπο να γυρίσουμε στο παρελθόν και να αλλάξουμε. Αν όμως ως ιστορία εννοούμε την γραφή της, αυτό δηλαδή τις ερμηνείες που δίνουν οι ιστορικοί, αυτό υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να αλλάξει, να αλλάξουν οι ερμηνείες δηλαδή, βάσει των στοιχείων που θα δημοσιοποιηθούν για ένα ιστορικό φαινόμενο ή πολλές φορές και βάσει των ερωτημάτων, και είναι λογικό, ξέρετε, κάθε γενιά να θέτει τα δικά της ερωτήματα για το παρελθόν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το αθέμητο αν μια γενιά θέσει τα δικά της ερωτήματα με βάση κιόλας και τις τωρινές της ανησυχίες. Το κακό είναι όταν οι τωρινές μας ανησυχίες μας δίνουν και τις απαντήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. πρέπει να σεβαστούμε αυτό που έγινε στο παρελθόν στο συγκεκριμένο ιστορικό του πλαίσιο.
Μάλιστα.
Δεν είναι αλάθητος ο ιστορικός. Mm. Το ίδιο το γεγονός δεν αλλάζει.
Μάλιστα. Είπα προηγουμένως ότι ζούμε σε μια εποχή με δύο ανοιχτά μέτωπα, τουλάχιστον δύο ανοιχτά μέτωπα, υπάρχουν και άλλα. Στο Σουδάν δηλαδή γίνεται μια σφαγή που μπροστά σε αυτά τα που γίνονται τώρα στην Ουκρανία ή και στην Γάζα που έγιναν, εκείνο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό. Τώρα, για παράδειγμα, η Ουκρανία, έτσι, μπορείτε να μας πείτε καταρχάς γιατί παίρνει θέση ο καθένας από εμάς?
Είναι λογικό, γιατί η Ουκρανία είναι ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται μέσα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εμπλέκει μια μεγάλη δύναμη, μια πυρηνική δύναμη, έτσι, ίσως και την μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη που είναι η Ρωσία. Μας φέρνει μπροστά ενώπιον ενός κινδύνου πολύ σημαντικού, δηλαδή του φάσματος της αλλαγής συνόρων και αναθεωρητισμού ως προς τα σύνορα μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ζήσει. Θυμάστε με τους Ιουγκοσλαβικούς πολέμους, mm-hmm. τους εμφυλίους στη Ιουγκοσλαβία. Εκεί όμως αυτό που συνέβη ήταν ανεξαρτητοποιήθηκαν ομόσπονδα κράτη, δηλαδή προϋπάρχουσες πολιτικές οντότητες, και δεν αμφισβητήθηκαν τα δικά τους σύνορα, τα εσωτερικά, πρώην εσωτερικά γιουγκοσλαβικά σύνορα. Εδώ ανακύπτει το ζήτημα μιας ενδεχόμενης αλλαγής συνόρων Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εμάς μας επιβαρύνει πάρα πολύ, διότι ανακύπτει ένα μεγάλο φάσμα ως προς την Κύπρο.
Ακριβώς, ναι. Η οποία είναι λίγο όμοιες οι περιπτώσεις, με την έννοια ότι έγινε εισβολή από τη μεριά της Μόσχας στη γειτονική της χώρα, που είναι ανεξάρτητη χώρα, κατέλαβε μέρη, εδάφη της χώρας αυτής και με κάποια δημοψηφίσματα, η αξιοπιστία των οποίων αμφισβητείται από πολλούς, τα προσάρτησε κιόλας στη Ρωσία.
Ναι, είναι μονομερής προσάρτηση, δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Εδώ, κοιτάξτε, η διαφορά είναι, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, είδαμε πράγματι διάλυση κρατών που ήταν ομοσπονδιακά οργανωμένα, δηλαδή εμπεριείχαν ομόσπονδα κράτη, πολιτιακές οντότητες, και απλώς αναξαρτοποιήθηκαν προϋπάρχοντα αυτόνομα κράτη. Δεν είχαμε, ακόμη και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το να πάρει μια χώρα περιοχή της άλλης.
Μάλιστα,
αυτό δεν έγινε. Και αν γίνει, καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο, εδώ ανοίγει ο ασκός του αιώλου πράγματι, διότι καταλαβαίνετε ότι ξεκινάμε μια πρακτική η οποία δεν ξέρουμε πουθενά πότε και πού θα καταλήξει.
Μάλιστα. Έρχομαι στο άλλο το φαινόμενο, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, που ακούει στο όνομα Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να πάρει τη Γροιλανδία, ο οποίος πήρε τρόπον την Βενεζουέλα, και με έναν τρόπο που παραβιάζει τους νόμους της, πώς να το πω, της δημοκρατίας μιας χώρας και της κυριαρχίας της προπάντως. Μπορεί να είχε οπωσδήποτε ένα καθεστώς το οποίο δεν ήταν αρεστό. Ήταν ένα πολύ βίαιο καθεστώς, αν θέλετε. Και όμως αυτή η χώρα πλέον είναι προτεκτοράτο της Αμερικής.
Δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Ομολογώ ότι έγινε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έγινε ουσιαστικά σύλληψη και απαγωγή ενός ανθρώπου, ο οποίος η ίδια η Βενεζουέλα τον έβλεπε ως αρχηγό κράτους, αλλά η Ευρώπη και η Αμερική δεν τον είχαν αναγνωρίσει ως τέτοιον. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτό το πράγμα συνεπάγεται πως η Βενεζουέλα έχει περιέλθει υπό αμερικανικό έλεγχο. Θα το δούμε στους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Δεν είμαι έτοιμος να κάνω μια τόσο μεγάλη υπόθεση. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπορεί να διατυπώνεται αυτή η υπόθεση, αλλά εγώ δεν είμαι ακόμα έτοιμος να την επιβεβαιώσω. Τώρα, η Γροιλανδία, εκεί ομολογώ να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν πολύ καταλαβαίνω. Έχω την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο της Γροιλανδίας ώστε να καλύψουν οποιαδήποτε στρατηγική ανάγκη. Δεν θα τους το αρνηθεί ποτέ κανείς αυτό. Η Γροιλανδία ανήκει σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Το προσάρτηση, ομολογώ, δεν το καταλαβαίνω. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας, των ημερών μας, που είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναμφίβολα η πιο προηγμένη, πιο πλούσια χώρα του πλανήτη, έχει περίπου το 1/4 του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του ΑΕΠ, 25%. Κοντά, όχι όμως πολύ κοντά, είναι η Κίνα, πράγματι. Υπάρχει εδώ πέρα το εξής. Μόνη της, ως χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να έχει πρωτοκαθεδρία στον πλανήτη, ή και αν την έχει μπορεί να αμφισβητηθεί.
Yes.
Εάν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμείνουν ηγέτης ενός δυτικού κόσμου, τότε το σύνολο των δυνάμεων του δυτικού κόσμου, που είναι περίπου το 60% του ΑΕΠ, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Εννοώ δηλαδή ότι η ενότητα της Δύσης είναι κάτι το οποίο είναι κατεξοχήν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι ο ηγέτης της. Ως ηγέτιδα χώρα της Δύσης, η πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αμφισβητείται καν στο προβλεπτό μέλλον. Είναι αδιανόητο. Μόνη της, αν δηλαδή δεν υπάρχει μια ενιαία Δύση, Οπότε, εντάξει, δεν λέω ότι θα γίνει αύριο, δεν λέω ότι μπορούμε να ξέρουμε πώς και τι θα γίνει, αλλά δεν είναι αδιανόητο να αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία της. Άρα, το συμφέρον των ΗΠΑ, νομίζω, είναι στη διατήρηση της ενότητας της Δύσης και της δικής της φυσικά αυτονόητης ηγεσίας σε αυτόν τον δυτικό κόσμο. Και αυτή η κίνηση με την Ιρλανδία, νομίζω ότι προφανώς δεν υπηρετεί μια τέτοια επιδίωξη.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, πανεπιστημιακό τακτικό καθηγητή της ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα, είναι γενικός γραμματέας του επίσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και την δημοκρατία. Τώρα έβαλα κύκλο σε αυτά τα δύο. Κοινοβουλευτισμός λοιπόν, όχι απλώς ως θεσμός, αλλά πόσο αναδεικνύεται, κύριε Χατζηβασιλείου μου, ως θεσμός πραγματικά, όταν βλέπεις για παράδειγμα άδεια έδρανα, ακούς λόγο τοξικό, απρεπή πολλές φορές και ακατάσχετο.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ ως ιστορικός κιόλας και ως Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο διστακτικός στο να κάνω κρίσεις επί τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολη θέση, αλλά και ως ιστορικός ακόμα είναι λίγο δύσκολο. Κοιτάξτε,
συγγνώμη, το Βρετανικό Κοινοβούλιο που έχει πολύ μακρά ιστορία.
Ναι, ωραία, ας πάμε εκεί. Κοιτάξτε, ο κοινοβουλευτισμός είναι μία από τις μορφές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Είναι δηλαδή το πολίτευμα στο οποίο η κυβέρνηση εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής, εξού και κοινοβουλευτισμός. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές αντιπροσωπευτικής, εξαιρετικής ποιότητας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που μπορεί να είναι το προεδρικό σύστημα, στο οποίο η κυβέρνηση δεν εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό και είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης. Αυτό το σύστημα, δύο κλασικά προεδρικά συστήματα στον κόσμο, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κύπρος.
Και η Κύπρος, ναι, πράγματι.
Και υπάρχουν βέβαια και τα μεικτά λεγόμενα συστήματα, όπως είναι το γαλλικό σύστημα, στο οποίο η κυβέρνηση εξαρτάται στην πράξη από την εμπιστοσύνη και του Πρόεδρου και της Βουλής. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές λοιπόν της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αυτό που βλέπουμε βέβαια τα τελευταία χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο είναι μια προϊούσα αμφισβήτηση, δυσφορία, δυσημεία για αυτούς τους θεσμούς, μια άνοδος με σημερινούς ελληνικούς όρους λέμε αντισυστημικό, αλλά είναι μια ευρύτερη αμφισβήτηση αυτών των θεσμών, η οποία όμως οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν οι λόγοι οι οποίοι, εντάξει, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ προσωπικά θα αμφισβητήσω την ορθότητά της, την ορθότητά τους. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ίσως νεότερες γενιές από εμάς, κύριε Μιχαλίδη, οι οποίες μπορεί να θεωρούν δεδομένα τις κατακτήσεις της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της πολιτικής δημοκρατίας. Και να είναι λάθος να τα θεωρείς δεδομένα, γιατί η δημοκρατία δεν είναι μια κατάσταση, τίποτα στην ιστορία δεν είναι όλη. Πρέπει, αν τη θέλεις, τη δημοκρατία και την ελευθερία, πρέπει να τις επιδιώκεις ενεργά και διαρκώς.
Μάλιστα.
Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, οι οποίοι έχουν κοινωνική ρίζα και πρέπει να μας προβληματίσουν. Σήμερα πια στο δυτικό κόσμο μεγαλώνουν γενιές, οι οποίες δεν είχαν τη δική μας βεβαιότητα στην ηλικία τους. Εμείς είχαμε μια βεβαιότητα, ξέρετε, ότι θα ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας.
Ναι.
Ενώ αυτοί δεν την έχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι δηλητηριώδες για μια κοινωνία. Πρέπει να, εξάλλου, χαλάει την ιδέα της προόδου. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δυσφορίες και αμφισβητήσεις έναντι της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Κάποιες από αυτές είναι λανθασμένες, κάποιες είναι πραγματικές. Δεν θεωρώ ορθή την αμφισβήτηση των θεσμών για αυτόν τον λόγο, αλλά οπωσδήποτε, επειδή υπάρχουν πραγματικά αίτια, εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και να την προσέξουμε.
Κύριε Χατζηβασίλειου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας
μιλήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι
να είχα και άλλο χρόνο να συζητήσουμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Πάμε στο ένθετο μας τώρα για τα social media. Από την Βάλια Καϊμάκη, το θέμα σήμερα είναι το εξής. Πριν από λίγες μέρες, περίπου 100 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν ευνηδίως την πρόσβασή τους στο WhatsApp. Στο μεταξύ, μια εφαρμογή με την ονομασία Max προωθείται από διασημότητες, διαφημίζεται από εκπαιδευτικούς και είναι προεγκατεστημένη σε κινητές συσκευές. Όλα αυτά στην Ρωσία. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, η οποία μάλιστα εκτός από το ότι έκοψε την πρόσβαση στο WhatsApp, κόβει, έχει κάνει πάρα πολύ αργή και σχεδόν την έχει κόψει και την πρόσβαση στο Telegram. Είχε κάνει και παλιότερα προσπάθειες να περιορίσει τη χρήση των εφαρμογών αυτών, αλλά τελικά επειδή δεν το είχαν κάνει μάλλον σωστά, κατέρευσαν πολλά άλλα συστήματα και αναγκάστηκαν να τα επαναφέρουν. Όμως τώρα φαίνεται ότι σπρώχνει τον κόσμο προς τη χρήση του Max, το οποίο το Max είναι ολοκληρωμένη εφαρμογή, είναι όπως αυτή που έχουν οι Κινέζοι, στην οποία μπορείς να ανταλλάσσεις μηνύματα, να αγοράζεις προϊόντα, να το χρησιμοποιείς λίγο σαν Twitter, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Η ειρωνία είναι ότι το Max το έχει φτιάξει ο πρώην ιδρυτής του Telegram, ο οποίος είχε παλιότερα την εταιρεία VK, η οποία την άφησε γιατί αγοράστηκε από το ρωσικό κράτος. Τι λένε λοιπόν οι Ρώσοι? Οι Ρώσοι λένε ότι όταν χρησιμοποιούμε WhatsApp, τα δεδομένα μας δεν είναι ασφαλή. Ήδη η Meta, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του WhatsApp, ελέγχεται για το ότι συνεργάζεται με την Αμερικανική κυβέρνηση και δίνει δεδομένα εκεί. Άρα λοιπόν, τι καλύτερη προστασία από το να χρησιμοποιούμε δικές μας ρωσικές εφαρμογές.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι.
Την Τρίτη
θα τα πούμε, ναι. Και έχω μαζεμένα διάφορα πράγματα να σου θέσω υπόψη, γιατί πάλι έχω μπερδευτεί.
Θα μπερδέψουμε όλα.
Σκέψη της ημέρας. Ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων και ηγέτης της μπριγάδας που μας προσφέρει καταπληκτική τροφή εδώ στην εκπομπή. Θα καταπιαστεί σήμερα ο Γιώργος με τις μαυρόασπρες αναγνώσεις.
Με αφορμή την αποξήλωση της προτομής του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη Νέα Επίδαυρο και την απόρριψή της σε παρακείμενο ρέμα, μου ήρθαν στο νου οι στερεοτυπικές αναγνώσεις της ιστορίας. Όπως είπε στην εφημερίδα Καθημερινή, η νομικός και ιστορικός Λίδια Τρίχα, η οποία έγραψε τη βιβλία με τίτλο «Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο εμπνευστής του συνταγματικού κράτους», λόγω των εσωτερικών εχθρών που είχε στα χρόνια της Επανάστασης, ο Μαυροκορδάτος έμεινε λανθασμένα με τη ρετσινιά του κακού. Αυτή η μη δικαιολογημένη κακή εντύπωση συνέχισε να υπάρχει επί χρόνια, γιατί πολλοί ιστορικοί επαναλάμβαναν όσα έλεγαν οι παλαιότεροι. Ενώ ο Παπαρηγόπουλος έλεγε ότι ο Μαυροκορδάτος ήταν ο πιο αξιόλογος άνδρας της Επανάστασης, άλλοι επέμεναν ότι είναι ραδιούργος. Παρότι του οφείλουμε τη συνταγματική σύσταση και τη διεθνή διπλωματική αναγνώριση του ελληνικού κράτους, δεν του το αναγνωρίζουμε, καταλήγει η κυρία Τρίχα. Το παραπάνω περιστατικό της αποξήλωσης της προτομής δεν είναι μεμονωμένο. Προφανώς είναι ακραίο. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα της μονοδιάθετης προσέγγισης επεκτείνεται και σε άλλες σημαντικές πλευρές της ιστορίας μας και φυσικά στα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτές. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση ιστορικών προσωπικότητων παρελθόντος, αλλά και σύγχρονων μετά το θάνατό τους. Το διαπιστώσαμε μόλις προχθές με την Αρβελέρ και πιο παλιά με τον Σαββόπουλο, ο οποίος σαν καλλιτέχνης δεν χωρούσε σε κανένα ερμηνευτικό καλούπι. Και ακόμα πιο πριν με τον Κώστα Σινίτη. Πριν καλά-καλά τους σκεπάσει το χώμα, ξεκινάνε οι δημόσιες δίκες τις οποίες πρωτοστατούν οι οπαδοί μονοδιάθετων απόψεων. Έτσι, οι ακραίοι χαρακτηρισμοί είναι το βασικό χαρακτηριστικό της συζήτησης. Με άλλα λόγια, έχουμε την τάση να προσεγγίζουμε τα γεγονότα και τις προσωπικότητες που τα σημάδευσαν με λογική μαύρου άσπρου, καλού ή κακού και μάλιστα στα ακραία τους όρια. Οι αντιφάσεις που πολλές φορές υπάρχουν καθιστούν την υφάλεια προσέγγιση δύσκολη. Οι άνθρωποι προτιμούν τη μονοδιάθετη ανάγνωση. Τους απαλλάσσει από την παλά της σκέψης. Τακτοποιεί τον κόσμο με έναν βολικό για αυτούς τρόπο. Βλέποντας αυτή τους την ανάγκη, θυμάμαι ένα συμμαθητή μου, καλή του ώρα που κι αν είναι, που στο μάθημα του Ομήρου έγραψε εργασία, όπου μιλούσε για την υπεριαλιστία χελαία και το λαϊκό αγωνιστιέκτορα. Άλλο όμως να είσαι 16 και άλλο ενήλικας. Επιπλέον, όταν εξετάζονται ιστορικά γεγονότα και όχι λογοτεχνικά δημιουργήματα, διαμορφώνουμε απόψεις που συχνά με μια εύκολη αναγωγή μας οδηγούν στο σήμερα. Έτσι, άνθρωποι που πιστεύουν απλοϊκά ότι η Επανάσταση της 21 προδόθηκε και πως ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε από τους κακούς Άγγλους, την περίοδο του μνημονίου έβλεπαν σκοτεινές δυνάμεις να επιβουλεύονται τη χώρα μας. Δεν έχω ξεχάσει πως όταν προβλήθηκε η σειρά του Σκάι για το 1821, μου είπε μια γνωστή: «Εγώ χωρίζω τους φίλους μου με βάση το αν τους αρέσει η σειρά αυτή. Εμένα μου άρεσε και όπως καταλαβαίνετε οι σχέσεις μας πάγωσαν». Τι φταίει για αυτό το φαινόμενο? Δεν είμαι ειδικός, όμως αν έπρεπε να εντοπίσω μια αιτία θα πήγαινα πίσω στα σχολικά χρόνια. Όταν η ιστορία διδάσκεται σε ένα αφήγημα που πρέπει να υιοθετηθεί ως έχει από τους μαθητές, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να παρακινούνται να μελετάνε ένα ιστορικό γεγονός με αναζήτηση πηγών, μην απορούμε για την μαυρόασπρη ερμηνεία των γεγονότων, όχι μόνο του παρελθόντος, αλλά και σημερινών. Αυτό το έλλειμμα θα μας συντροφεύει και τις συνέπειές τους θα τις πληρώνουμε συνεχώς. Οι μόνοι που κερδίζουν από αυτό είναι οι γνωστοί υπερπατριώτες της Δεκάρας και πάσης φύσεως δημαγωγή.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Και πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι αύριο, Παρασκευή, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, θα φιλοξενήσουμε τον δόκτορα Πάνο Βλάχο. Ο κύριος Βλάχος είναι ο πρόεδρος του κολεγίου Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. Είναι ο 12ος στη σειρά ο οποίος διοικεί το σχολείο αυτό, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκεί να σας πω το εξής, ότι αρχικά το Ανατόλιο λειτουργούσε στην Μερζιφούντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νοτιοανατολικά της Σαμψούντας, ως σχολείο για Έλληνες και Αρμένιους. Οι χώροι του σχολείου στη Μικρά Ασία εμπεριείχαν 40 κτίρια αμερικανικού αρχιτεκτονικού ρυθμού, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου νοσοκομείου στη Μικρά Ασία. Ο ιδρυτής λοιπόν αυτού του ιστορικού σχολείου, ο Charles Tracy. Το σχολείο έχει κοινές ρίζες με το Robert College, τη Ροβέρτιο Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και ένα από τα πιο φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Ευχαριστώ για την ακρόαση και απόψε. Θα τα πούμε αύριο. I go hungry, I go black and black and blue. I go crawling down the avenue. Oh, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. We'll be right back.
make you happy, make your dreams come true. And all this time